Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε.
Ελάτε.
Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες μας επισκέφτηκε κατά καλά το φθινόπωρο. Άρχισε να βρέχει. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, άνοιξε ο καιρός για να μπορείτε να έρθετε, δηλαδή. Για κανέναν λόγο. Αλλά αυτό μας έφερε στη μνήμη ότι ξεκινάει το νέο εκκλησιαστικό έτος και κάπου εδώ κοντά, την επόμενη Κυριακή, είναι και η παραβολή του Σπορέως, που είναι και ουσιαστικά η τυπική έναρξη των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής και των ομιλιών στην Εκκλησία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει την αφίσα που έχω βγάλει, είτε στο διαδίκτυο, είτε στους ναούς. Αυτό είναι, δεν είναι μικρόφωνο, είναι για να μαγνητοσκοπεί. Όχι, δεν ακούω. Λοιπόν, αυτή είναι η αφίσα που είχα βγάλει και έχουμε έναν τίτλο που λέει «Η πνευματική πορεία μας και ο πόλεμος των λογισμών». Αυτός θα είναι ο τίτλος των ομιλιών για την φετινή χρονιά. Έτσι. Σήμερα, όπως κάνω συνήθως, δηλαδή όταν ξεκινάω έναν κύκλο ομιλιών, αναφέρομαι στον τίτλο για να μπορούμε να καταλάβουμε τι θα ακούσουμε μέσα στη χρονιά. Σήμερα λοιπόν θα αναφερθούμε στο πρώτο κομμάτι του τίτλου που λέει «Η πνευματική πορεία μας». Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτή τη φράση «Η πνευματική πορεία μας», θα κάνουμε έτσι μια αναδρομή σε διάφορα πράγματα στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη και σε σύγχρονα πράγματα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι εννοούμε. Να δούμε λίγο, όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ, τι ακριβώς συνέβη. Λέει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης της Γενέσεως «Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση». Κάνει ένα συμβούλιο η Αγία Τριάδα και λέει «Ποιήσομεν άνθρωπον, ας κάνουμε άνθρωπο, ας πλάσουμε τον άνθρωπο, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση, κατά τη δική μας έτσι, εικόνα και καθομοίωση. Και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης». Και ας άρχει, ας κυβερνάει, ας εξουσιάζει και τα ψάρια και τα πετεινά και τα κτίνη και όλη τη γη. Του έδωσε δηλαδή όχι μόνο μια εξουσία, αλλά και μια εντολή να εξουσιάζει. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν είναι γεννημένος για να κάθεται και να απολαμβάνει, αλλά έχει μια ευθύνη απέναντι στη δημιουργία. Παρακάτω, λέει ακόμη, όταν τον τοποθέτησε στον παράδεισο, λέει «Και έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων, ον έπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής». Τον πήρε, λέει, και τον έβαλε στον παράδεισο της απόλαυσης, εκεί όπου δηλαδή θα εντρυφούσε, σε όλα αυτά που του άφησε ο Θεός ως δώρο. Και λέει, έθετο, λέει, αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν. Τον έβαλε μέσα στον παράδεισο, όχι να κάθεται, αλλά να τον εργάζεται και να τον διαφυλάτει. Πάλι λοιπόν εδώ δίνει ο Θεός στον Αδάμ εντολή να εργάζεται και να κοπιάζει μέσα στον παράδεισο, έτσι. Και παρακάτω, όταν πλέον ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, κάνει ένα δικαστήριο και λέει στον Αδάμ, γιατί το κάνεις αυτό, η γυναίκα λέει που μου έδωσες, αυτή μου έδωσε και έφαγα, πάει στη γυναίκα, γιατί η γυναίκα το κάνεις αυτό, όφης με παρέσυρε. Και λέει λοιπόν στον όφη, εφόσον λοιπόν εσύ παρέσυρες το ανθρώπινο γένος, άρα λοιπόν από εδώ και στο εξής, αυτά και αυτά και αυτά είναι η κατάρα σου. Πάει στη γυναίκα και εσύ λέει, με λύπες και με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου. Και αυτά και αυτά και αυτά. Και πάει στον Αδάμ και τι λέει στον Αδάμ. Το δε Αδάμ είπε ότι ήκουσα στις φωνής της γυναικός σου και έφαγες από του ξύλου ου εν ετυλάμινση τούτου μόνου μη φαγήν, από αυτού έφαγες, επικατάρατος η γη εν της έργης σου. Επικατάρατη θα είναι, καταραμένη θα είναι η γη στα έργα σου. Εσύ θα εργάζεσαι και αυτή θα είναι καταραμένη. Εν λύπες φαγή αυτήν πάσας της ημέρας, στη ζωή σου. Με λύπες θα τρως από αυτήν την γη όλες τις ημέρες της ζωής σου. Ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει και φαγή των χόρτων του αγρού. Αγκάθια και τριβόλια θα σου βγάζει. Δηλαδή θα κοπιάζεις πάρα πολύ μέχρι να μπορείς να φας το ψωμί σου. Εν υδρότη του προσώπου σου φαγή των άρτων σου. Έως του αποστρέψεσαι εις την γη εξής ελήφθης. Με τον υδρότα του προσώπου σου, λέει, θα τρως το ψωμί σου. Μέχρι να επιστρέψεις πίσω στη γη από την οποία και πλάστηκες. Αν λοιπόν υπήρχε μια δυσκολία για τον άνθρωπο να εργάζεται πριν από την πτώση, τώρα με όλα αυτά που διαβάσαμε είναι ασύγκριτα πιο δύσκολο. Παρόλα αυτά πάλι του έδωσε εντολή να εργάζεται και να καλλιεργεί, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά θα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο. Αυτά όμως που μας είπε, μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, δεν πρέπει να τα παίρνουμε μόνο υλικά. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε μόνο από την υλική πλευρά του θέματος. Αλλά πρέπει να το δούμε και λίγο πνευματικά. Ο άνθρωπος δηλαδή μέσα στον παράδεισο πνευματικά έπρεπε και εκεί να εργάζεται και να φυλάει τον εαυτό του. Και όλα αυτά που του χάρισε ο Θεός, τα χαρίσματα. Μετά την πτώση, ακόμα περισσότερο, έχει την αποστολή, έχει την διαταγή από τον Θεό να εργάζεται πνευματικά. Αυτό μεταφράζεται στο να έχει ο άνθρωπος μία πνευματική πορεία. Έτσι. Δηλαδή, ο κόπος και ο μόχθος που εκφράζεται εδώ πέρα για τα γήινα πράγματα, πρέπει να τα δούμε λίγο και στα πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, «Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε». Είσαστε, λέει, το χωράφι του Θεού. Είσαστε, λέει, η οικοδομή του Θεού. Άρα λοιπόν, εφόσον εμείς είμαστε ένα χωράφι, πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Έχουμε μια ευθύνη να καλλιεργηθεί και να βγάλει καρπούς. Όπως είπαμε την άλλη Κυριακή, θα ακούσουμε την παραβολή του Σπορέως. Τι λέει αυτή η παραβολή του Σπορέως? Λέει ότι βγήκε, λέει, ο Σπύρον του Σπύρο των σπόρων αυτού. Βγήκε ο Σπορέας να σπείρει τον σπόρο του. Και κάποιοι από τους σπόρους πέσανε στο δρόμο, στην οδό, ποδοπατημένο χώμα, όπου δεν υπάρχει περίπτωση να φυτρώσει οτιδήποτε. Και ήρθανε τα πετινά του ουρανού και κατέφαγαν αυτά. Άλλοι, λέει, από τους σπόρους πέσανε στα πετρώδη, εκεί που δεν υπήρχε πολύ χώμα, είχε πιο πολύ πέτρα. Εκεί, λέει, φύτρωσε, λέει, ο σπόρος, αλλά δεν μπόρεσε να ρίξει βαθιά τις ρίζες, γιατί ήταν πετρώδες, και με τον πρώτο ήλιο και με τον πρώτο καύσωνα ξεράθηκε. και άλλα λέει έπεσαν μέσα στη γη, όπου υπήρχαν πολλά ζυζάνια, αγριόχορτα, αγκάθια, τα οποία λέει, αφού φύτρωσε λέει ο σπόρος, έπνιξαν λέει το βλάστημα και δεν το άφησαν να καρποφορήσει. Και άλλος λέει σπόρος έπεσε επί την γη, την καλήν. Και ο Μεν Λουκάς, του οποίου το Ευαγγέλιο θα ακούσουμε την Κυριακή, μένει μέχρι εκεί, ο δε Ματθαίος, λέει ότι από αυτήν τη γη την καλή, άλλος σπόρος έφερε, λέει, 30 φορές πάνω από τον σπόρο, δηλαδή 30 σπόρους, με ένα σπόρο 30 σπόρους, άλλος έφερε 60 σπόρους και άλλος έφερε 100. Αυτή λοιπόν η διαφοροποίηση, τι σημαίνει, τι συμβολίζει, τι μας λέει ο Χριστός? Ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι ανθρώπων. Ένας τύπος ανθρώπος που είναι υποδοπατημένη οδός, που είναι τι? Να φανταστείτε ότι όλοι μας έχουμε γεννηθεί αφράτη γη, οργωμένοι, έτοιμοι για σφορά. Έτσι έχουμε γεννηθεί. Πώς καταντάει ένα χωράφι δρόμος πατημένος? Αν σκεφτούμε και αν φανταστούμε ότι μια πατημασιά είναι μια αμαρτία, εάν επαναλαμβάνουμε και κάνουμε πολλές αμαρτίες, ή αν αυτές οι αμαρτίες γίνουν πάθη, ποδοπατείται τόσο πολύ το έδαφος της ψυχής μας, που είναι αδύνατον ο σπόρος του Λόγου του Θεού να φυτρώσει. Είναι σαν τον δρόμο τον ποδοπατημένο και δεν επιδέχεται και όργωμα. Πώς να το οργώσει τον δρόμο? Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, έτσι θα σκεφτούμε, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που μοιάζουν με την οδό, που είναι υποδοπατημένοι από τα πάθη και τις αμαρτίες και δεν μπορεί να φυτρώσει ο σπόρος. Και η άλλη κατηγορία, ας πούμε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ρηχοί, επιφανειακοί, επιπόλαιοι και δεν μπορούν να εφαρμόσουν τον νόμο του Θεού, που σε μια δύσκολη περίσταση τα χάνουν και τα παρατούν. Και η άλλη κατηγορία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στις βιωτικές μέρημνες και συμπνίγονται από τα πλούτη, από τις υποχρεώσεις, με τις δουλειές, από ενδεχομένως και από οικογένειες, οικογενειακές υποχρεώσεις. Αυτά, ας πούμε, είναι καταστάσεις συγκεκριμένων ανθρώπων, και η τελευταία, ας πούμε, είναι οι καλοί, οι άνθρωποι οι οποίοι έτσι πλάστηκαν από το Θεό και είναι γη καλοί και έφοροι και μπορούν να καρποφορήσουν. Εάν είχαμε ποτέ στο νου αυτόν τον διαχωρισμό, θα λέγαμε: Θεέ μου, δεν φταίω εγώ που είμαι γη ποδοπατημένη και οδός, δεν φταίω εγώ που είμαι πετρώδες έδαφος, δεν φταίω εγώ που είμαι μέσα στα αγκάθια, έτσι πλάστηκα, δεν φταίω εγώ στο τέλος. Αλλά τι θέλει να μας πει ο Θεός? Ότι ο Χριστός μας λέει μέσα από την παραβολή ότι δυνητικά ανήκουμε σε όλες τις κατηγορίες. Σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει πρώτα απ' όλα, εάν είναι δρόμος η ζωή μας, η ψυχή μας, να κάνουμε το παν για να το οργώσουμε, όσο δύσκολο και αν φαίνεται. Ακατόρθωτο δεν είναι τίποτα. Εάν είναι πετρώδες, να πετάξουμε από μέσα από το χωράφι όλες τις πέτρες που εμποδίζουν το σπόρο να φυτρώσει. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει πετρώδια εδάφη. Ο πατέρας μου είχε ένα μικρό οικόπεδο, το οποίο είχε πάρα πολλές πέτρες μέσα. Γύρω-γύρω στις παρυφές του οικοπέδου, γύρω-γύρω, είχε κάνει ντάνες, ολόκληρες στίβες, βουνά από πέτρες. Τα μάζευε με το καρότσι και τα πετούσε έξω. Αυτό είναι επίπονο και κοπιώδες, αλλά στο τέλος μπορεί να μείνει η γη καλή και έφορη. Εάν έχουμε αγκάθια και αν έχουμε ζυζάνια που μας απομυζούν την ενέργεια και δεν μας αφήνουν να καρποφορήσουμε πνευματικά, να τα ξεριζώσουμε, και αυτό είναι κοπιώδες. Δεν ξέρω αν έχετε δει το ξεβοτάνισμα που κάνουν κάποιοι στα χωράφια. Αυτό είναι, να δείτε τι δύσκολο που είναι. Γιατί είναι επικίνδυνο να ξεριζώσεις μαζί και το καλό το σιτάρι, ας πούμε, το καλό το σπόρο που φυτρώνει. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε έναν κόπο. Έχουμε να κάνουμε έναν δρόμο, μια πορεία πνευματική, η οποία είναι δύσκολη και επίπονη, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας πτωεί, γιατί αυτό μας λέει ο Χριστός, κάντε ό,τι μπορείτε και μπορεί να φτάσετε στο σημείο να βγάλετε 30 φορές τον σπόρο ή 60 φορές ή ακόμη καλύτερα 100 φορές τον σπόρο. Αλλά αυτά όλα δεν γίνονται από μόνα τους. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι. Όχι κάτι, να κάνουμε πολλά. Λοιπόν, να δούμε όμως και μια άλλη παραβολή. Την παραβολή των ταλάντων. Την ξέρουμε όλοι. Είναι, λέει, ο άρχοντας, ο οποίος έδωσε σε έναν δούλο, έδωσε 5 τάλαντα, σε άλλον έδωσε 2 τάλαντα, σε άλλον έδωσε 1 τάλαντο. Αυτός που είχε 5 τα έκανε 10. Αυτός που είχε 2 τα έκανε 4. Και αυτός που είχε 1 πήγε και το έχωσε μέσα στη γη. Και του το έδωσε πάλι πίσω ατόφιο. Όπως το πήρε, έτσι το έδωσε. Λοιπόν, επαινεί τους 2 πρώτους ο Χριστός και αποστέλει στο πυρ το εξώτερον τον 3ο. Γιατί λέει, εγώ σου δώσα, λέει, τα τάλαντα, σου δώσε το τάλαντο και εσύ το παράχωσες μέσα στη γη. Δεν το αξιοποίησες, δεν κοπίασες δηλαδή. Δεν έκανες κόπο. Δεν μόχθησες για να κάνεις κάτι παραπάνω. Εδώ λοιπόν μας λέει, ας πούμε, η παραβολή ότι κάποιοι έχουν 5 τάλαντα, άλλοι 2, άλλους 1. Δηλαδή και αναλόγως κάνουμε και την αντίστοιχη δουλειά, που η δουλειά είναι ίδια. Υπάρχει μια άλλη παραβολή. Η παραβολή των 10 δούλων που βρίσκεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, η οποία είναι παρόμοια αλλά δεν είναι ίδια. Λέει ότι ένας βασιλιάς είχε 10 δούλους και είχε και 10 μνές, 10 χρυσά νομίσματα δηλαδή, και τα μοίρασε από ένα στον καθένα. Και όταν επιστρέφει, λέει ο ένας ο δούλος, «Κύριε, μία μνά μου δώσες, τις έκανα 10». Λέει ο δεύτερος, «Κύριε, μία μνά μου δώσες, τις έκανα 5». Και πάει στον έναν από τους δούλους και του λέει και εκείνος, «Μία μου δώσες, πάρε μία πίσω». Εδώ, ποια είναι η διαφορά σε σχέση με την παραβολή των ταλάντων? Ότι τα χαρίσματα είναι ίδια, αλλά η δουλειά είναι διαφορετική. Περισσότερο κοπίασε ο πρώτος, λιγότερο κοπίασε ο δεύτερος, ο τελευταίος δεν κοπίασε καθόλου. Και έτσι λοιπόν λέει ο βασιλιάς στον πρώτο, ήσουν, λέει, σε λίγα ήσουν, λέει, πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω, πάρε 10 πόλεις για να είσαι άρχοντα σε 10 πόλεις. Στον δεύτερο, πάρε 5 πόλεις να είσαι σε 5 πόλεις άρχοντας. Που σημαίνει τι? Ανάλογα με το πόσο κοπίασες θα ανταμυφθείς. Και στα δύο όμως, και στις δύο παραβολές, ζητούμενο είναι ο κόπος. Έτσι. Ζητούμενο είναι ο μόχθος, να κάνουμε κάτι. Έχουμε επίσης την παραβολή της σικιάς, όχι την παραβολή, το θαύμα της σικιάς, της ξηρανθήσης, που ξέρετε ότι το διαβάζουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, που πήγε ο Χριστός για τα Ιεροσόλυμα και συνάντησε μια σικιά, και ενώ ήταν Απρίλιος μήνας, έψαχνε για σίκα, αλλά πού να βρει σίκα στην εποχή, δεν υπάρχουν σίκα. Το έκανε όμως επίτηδες. Και λέει, εφόσον δεν έχεις, λέει, καρπό επάνω σου, επικατάρα την να είσαι. Και παραχρήμα, λέει, εξηράνθη η σική. Τι θέλει να μας δείξει εδώ? Δεν έφερες καρπό. Στο πυρ το εξώτερο. Σε φύτεψα για να φέρεις καρπό. Υπάρχει και μια παραβολή της σικής που λέει τα εξής. Θα το διαβάσω λίγο. Έλεγε, λέει, και αυτή την παραβολή. Σική είχε της εν το αμπελόνι αυτού πεφυτευμένη. Είχε κάποιος, λέει, μια σικιά φυτευμένη στον αμπελόνα. Και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή και ούχευρε. Και πήγαινε να βρει καρπό και δεν βρήκε. Είπε δε προς τον αμπελουργόν, είπε δε σε αυτόν τον εργάτη του αμπελιού, «Ιδού 3 έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτη, και ούχε βρίσκω, έκοψαν αυτήν, ηνατή και την γην καταργείς». Λέει, 3 χρόνια έρχομαι εδώ και δεν βρίσκω την. Λοιπόν, κόψε την, γιατί τσάπα μου παίρνει, χαραμίζει το έδαφος εδώ πέρα, τη γη, οπότε καλύτερα να την κόψεις. Ο δε αποκριθής είπεν αυτό, «Κύριε, άφησε αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κόπρια. Και καν μεν ποιήσει καρπών, ή δε μήγε, εις το μέλλον εκόψεις αυτήν». Κύριε, λέει, άφησε, λέει, να τη σκαλίσω, να την οργώσω, να την περιποιηθώ, να ρίξω και λίγο κοπριά, και αν λέει ποιήσει καρπό, καλώς. Αν δε, την κόβει στο μέλλον. Θέλει να μας πει με αυτή την παραβολή ο Χριστός ότι ο Θεός κάνει το παν για εμάς ώστε να φέρουμε καρπό. Αλλά το ζητούμενο είναι να φέρουμε καρπό. Δηλαδή, εκείνος κάνει ό,τι μπορεί. Πρέπει να κάνουμε και εμείς. Να δώσουμε και εμείς τη δική μας τη συμβολή στην καρποφορία. Να μπορέσουμε να φέρουμε καρπό. Και τελευταία, η παραβολή των 10 παρθένων, γνωστή και αυτή, 5 μωρές και 5 φρόνιμες. 5 μωρές πήγανε στο γάμο με τις λαμπάδες, δηλαδή τα λιχνάρια, έχοντας μέσα μόνο το λάδι που είχαν από την αρχή, χωρίς να έχουν μαζί τους κάποια ρεζέρβα. Οι δε φρόνιμες είχαν μαζί τους ένα μπουκαλάκι ρεζέρβα με λαδάκι για την περίπτωση που θα τελειώσει να συμπληρώσουν. Και οι 10 λέει, περιμέναν, τους έπιασε ο ύπνος. Έρχεται ο νυμφίος εντωμέσω της νυχτός. Και άρχισαν να περιποιούνται τις λαμπάδες, τα λιχνάρια. Αλλά έσβηναν. Αυτές που είχαν μπουκαλάκια συμπλήρωσαν. Αυτές που δεν είχαν, δώστε μας και σε εμάς. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε, λένε οι άλλες, γιατί μπορεί να μην φτάσει ούτε για εμάς ούτε για εσάς. Πάτε να αγοράσετε. Και πήγαν λοιπόν να αγοράσουν 12 ώρες μεσάνυχτα. Πού να βρουν κάποιον να πουλάει λάδι. Και όταν γύρισαν πίσω, βρήκαν τις πόρτες κλειστές. Και χτυπούσαν την πόρτα. «Κύριε, κύριε, άνοιξον ημίν». Και λέει ο Χριστός, «Αμήν λέγω ημίν, ουκ είδε μας». Αλήθεια σας λέω, δεν σας γνωρίζω. Και αυτή η παραβολή λέει τι. Να κοπιάσουμε, να προνοήσουμε σε αυτήν την ζωή, να μαζέψουμε το λάδι που απαιτείται για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Χωρίς κόπο δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Να δούμε και κάτι ακόμη. Στην αφίσα που σας είχα πει πριν, βλέπετε υπάρχει μια σκιά, ξέρω αν φαίνεται, έτσι, με έναν σταυρό. Ποιος είναι αυτός που κουβαλάει το σταυρό? Είναι ο Χριστός. Παρόλο λοιπόν που λέει η πνευματική πορεία μας, που φαίνεται ότι είναι ανηφορική και δύσκολη και σταυρική, εδώ φαίνεται ότι είναι ο Χριστός που κουβαλάει το σταυρό. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που πρώτος σήκωσε το βάρος αυτής της υποχρέωσης στο απόλυτο. Ο Χριστός σήκωσε το βάρος που πρέπει να σηκώσει ο άνθρωπος στο απόλυτο. Γι' αυτό και είναι αυτός ο οποίος είναι ο βασιλέας μας, είναι ο σωτήρας μας, είναι ο αρχηγός της πίστεως μας. Γιατί? Αυτός άνοιξε τον δρόμο. Ποιος είναι ο Χριστός? Τι ακριβώς έκανε ο Χριστός? Ο Χριστός γεννήθηκε με όλα όσα χρειαζότανε ο άνθρωπος για να πετύχει. Γεννήθηκε από την άσπορη σύλληψη της Παναγίας. Η Παναγία ήταν ό,τι καλύτερο είχε το ανθρώπινο γένος να δώσει. Πήρε τα καλύτερα στοιχεία από τον άνθρωπο που ήταν η Παναγία και πήρε και με την επιφύτηση του Άγιου Πνεύματος, ήρθε το Άγιο Πνεύμα και έγινε η σύλληψη και δημιουργήθηκε ένας νέος Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ, πριν την πλάση της Εύας, είχε όλα τα φόντα, είχε όλα τα εφόδια για να πετύχει. Δεν ήταν ελλιπής, τα είχε όλα. Και μάλιστα εμπεριείχε μέσα του ο Αδάμ ο πρώτος και το αρσενικό και το θηλυκό, το οποίο σε μια χρονική στιγμή διαχωρίστηκε και έμεινε ο Αδάμ ως ανήρ, ως άνδρας, και η γυνή έμεινε ως γυνή. Ο δε Χριστός ως δεύτερος Αδάμ γεννήθηκε έχοντας και τις δύο φύσεις, και του άντρα και της γυναίκας. Γι' αυτό και μπορεί να σώζει και τους άντρες και τις γυναίκες. Γιατί αν ήταν μόνο άντρας, θα μπορούσε κανείς να πει ότι σώζει τους άντρες. Έτσι λοιπόν σώζει ο Χριστός μόνο και μόνο με την ενανθρώπισή του, με τον τρόπο της ενανθρώπισής του, ο τέλειος Αδάμ, ο τέλειος άνθρωπος, ο Αδάμ πρώτης πλάσεως της Εύας, έτσι, που ήταν ο πρώτος, έτσι ακριβώς είναι και ο Χριστός ο δεύτερος Αδάμ. Αυτός λοιπόν έχει όλες τις καταβολές, αλλά έπρεπε να αποδείξει ότι ο Χριστός αυτός μπορεί να κερδίσει την αμαρτία. Δεν μπορούσε κανένας άνθρωπος να νικήσει την αμαρτία. Κανένας. Γιατί όλοι είχαμε αυτή τη χαλασμένη πεπτοκία φύση. Ο Χριστός λοιπόν έχει όλα τα φόντα για να ξεκινήσει να κάνει αυτό που δεν έκανε ο πρώτος Αδάμ. Και ζει μια ολόκληρη ζωή πώς? Μακριά από την αμαρτία. Νικάει την αμαρτία. Την νικάει με τη ζωή του. Με τον αγώνα του. Θα τον δούμε και στο σαραντάριο όρος εκεί να δέχεται τους πειρασμούς και να νικάει. Τον βλέπουμε να αντιμετωπίζει τον κόσμο, την εχθρότητα και να μην πέφτει στην αμαρτία. Τον βλέπουμε να σταυρώνεται και να μην αντιδράει. Τον βλέπουμε λοιπόν να ανασταίνεται και με την Ανάστασή του να δίνει μια νέα προοπτική στο ανθρώπινο γένος. Έκανε λοιπόν την πορεία του ο Χριστός, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στον ουρανό. Και όταν αναστήθηκε, πριν αναλυφθεί λίγο, είπε στους μαθητές: «Εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Μου δόθηκε όλη η εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Ως τι? Το είχαμε πει και πέρσι. Ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος. Γιατί ο Θεός την είχε πάντοτε την εξουσία. Άρα λοιπόν την κέρδισε αυτήν την εξουσία με τι? Με την πορεία του. Με τη σταυρική πορεία της ζωής του. Και όταν αναλήφθηκε στον ουρανό, ανελήφθη λέει εις τον ουρανόν και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Έτσι μας λέει το κείμενο. Κάθισε στα δεξιά του Θεού. Ως τι? Ως άνθρωπος. Ως Θεός πάντοτε ήταν στα δεξιά του Θεού. Ως άνθρωπος το κέρδισε με τον αγώνα του, με την σταυρική ζωή του, με το σταυρικό θάνατό του. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Χριστός είναι για μας μια δωρεά. Είναι μια χάρις. Εκείνος άνοιξε τον δρόμο και εμείς εύκολα μπορούμε να περπατήσουμε πίσω του. Ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε δει καμιά φορά ταινίες με ανθρώπους που ζουν πάνω στα βουνά και χιονίζει και θέλουν να πάνε από ένα σημείο σε ένα άλλο περπατώντας. Πάει ο πρώτος άνθρωπος και ανοίγει έναν δρόμο, και μετά οι άλλοι από πίσω πηγαίνουν, έρχονται όποτε θέλουν και όπως θέλουν. Χωρίς κόπο. Ο πρώτος όμως κάνει τον κόπο, έτσι, και ανοίγει τον δρόμο. Αυτό έκανε ο Χριστός. Άνοιξε τον δρόμο από τη γη μέχρι τον ουρανό. Και είναι λοιπόν ο δρόμος ανοιχτός. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός μας χάρισε, έτσι, τον δρόμο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, λέει, ημίν υπολοιπ... Θα σας το διαβάσω. Είναι στην... Όχι, ο Πέτρος το λέει. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν στην πρώτη επιστολή του λέει: «Χριστός έπαθεν υπέρ ημών». Ο Χριστός έπαθε για μας και ως αντιπρόσωπος δικός μας. Έπαθε υπέρ ημών ημίν υπολυμβάνων υπογραμμών, αφήνοντάς μας έναν δρόμο, μια γραμμή, ένα παράδειγμα. Ημίν υπολυμβάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τη σύγχυση αυτού, ώστε να μπορέσουμε εμείς, λέει, να ακολουθήσουμε τα χνάρια του. Εκείνος τα περπάτησε πρώτος και εμείς μπορούμε να περπατήσουμε στα χνάρια του. Ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ο οποίος δεν έκανε καμία αμαρτία και δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Ως λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη, πάσχων ουκ υπήλη κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο. Ότι έχουμε έναν δρόμο που το δύσκολο μέρος το έκανε ο Χριστός. Εμείς έχουμε το εύκολο μέρος. Αλλά έχουμε να κάνουμε και κάτι ακόμη. Μας παρήγγειλε ο Χριστός και μας είπε: «Ως της θέλει ο πίσω μελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Όποιος θέλει, λέει, να με ακολουθήσει, ας αρνηθεί τον εαυτό του, το εγώ του, την φιλαυτία του, το δικό του θέλημα. Ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Και ο Απόστολος Ματθαίος, αυτό το λέει ο Μάρκος που σας είπα πριν, ο Ματθαίος και ο Λουκάς λέει «Ή τις θέλει ο πίσω μου ήλθει, απάρνησάς το εαυτόν κτλ». Ποια είναι η διαφορά? Το πρώτο, το «ως τις θέλει», τονίζει την ελευθερία του ανθρώπου, όποιος θέλει. Το «ή τις θέλει», εάν τις θέλει, εάν κανείς θέλει, τονίζει τη θέληση. Αν έχεις θέληση, αν θέλεις, έλα και ακολουθήσε με. Και λέει λοιπόν, αράτα τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Που σημαίνει τι? Να έχετε πορεία, να πορευτείτε, να σηκώσετε τον σταυρό και να με ακολουθήσετε. Λέει επίσης στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο Χριστός, ως ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί με, και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστιμο άξιος. Αυτό σου λέει που δεν θα σηκώσει το σταυρό του και δεν θα με ακολουθήσει, δεν μου είναι άξιος. Δεν τον θέλω. Που σημαίνει τι? Δεν υπάρχει χριστιανός χωρίς σταυρό. Δεν υπάρχει χριστιανός χωρίς σταυρική πορεία. Είναι γιαλαντζή χριστιανός. Είναι κάλπικος. Όποιος δεν θέλει να έχει σταυρό και δεν θέλει να έχει πορεία, και μάλιστα ανηφορική πορεία, δεν είναι χριστιανός. Αυτή την πορεία λοιπόν, που είναι δύσκολη μεν, αλλά είναι και πορεία την οποία τη γνωρίζαμε από την αρχή. Υποτίθεται ότι όταν πάμε να βαπτιστούμε, είναι το εισαγωγικό μυστήριο της Εκκλησίας και μπαίνουμε και εισάγουμε τον εαυτό μας μέσα στην Εκκλησία. Τι κάνουμε εκεί? Όταν γίνεται η κατήχηση, διαστόματος βέβαια σήμερα γίνεται του αναδόχου, αλλά όταν είναι κανείς μεγάλος σε ηλικία, το λέει ο ίδιος. Ποιο? Το αποτάσσει το σατανά. Αποτάσσω. Απετάξω, απεταξάμι. Και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Και φύσατον και φτύσε τον. Ποιον? Τον σατανά. Και τον αποτάσσεις, δηλαδή τον αποστρέφεσαι. Δεν τον θέλω, τον διάβολο. Από τη στιγμή εκείνη που το λέμε αυτό, ξέρετε τι κάνουμε? Κηρύσουμε τον πόλεμο. Κηρύσουμε τον πόλεμο στον διάβολο. Για φανταστείτε λίγο, τον φτύνουμε τον διάβολο. Αν το σκεφτείτε αυτό, θέλει πολύ θάρρος να το κάνεις. Σε έναν δυνατό πας να τον φτύσεις. Τι θα σε κάνει, θα σε κυνηγήσει. Αλλά το κάνουμε αυτό γιατί αποφασίζουμε να έχουμε αυτόν τον πόλεμο εναντίον του διαβόλου και των παθών των δικών μας. Και όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και είναι να μπούμε μέσα στην κολυμβήθρα, αλήφεται ο πιστός με λάδι, με το επορκιστόν έλαιον, το οποίο συμβολίζει το λάδι που αλήφονται οι παλαιστές, οι αρχαίοι παλαιστές, όταν μπαίναμε στην παλαίστρα αλήφονταν για να μπορούν να ξεγλιστράν από τις λαβές ο ένας του άλλου. Έτσι και εμείς μπαίνουμε σε παλέστρα να παλέψουμε με τον διάβολο και με τον κακό μας εαυτό και θέλουμε να ξεγλιστράμε από τον εχθρό. Και όταν παίρνουμε το χρίσμα, ποιο είναι το χρίσμα? Το Άγιο Μύρο που χρειόμαστε στα σημαντικότερα σημεία του σώματός μας, το μέτωπο που είναι η ρίζα των σκέψεων, τα μάτια, τη μύτη, τα αυτιά, το στόμα, τα χέρια, οι πέντε αισθήσεις δηλαδή, η καρδιά, τα πόδια, η πλάτη. Γιατί παίρνουμε το χρίσμα? Να μπει μέσα η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το χρίσμα είναι το κατεξοχήν μυστήριο του Αγίου Πνεύματος. Παίρνουμε όλες τις δωρεές, όλο το πακέτο των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Για ποιο λόγο? Είναι τα εφόδια για τον πόλεμο που έχουμε να κάνουμε με τον διάβολο. Έχουμε να κάνουμε εναντίον του εαυτού μας, του κακού. Είναι τα εφόδια λοιπόν. Και λίγο πριν εκεί πάλι στην κατήχηση λέει μία ευχή, να πάρει αυτός ο άνθρωπος από εδώ και στο εξής, να έχει έναν φύλακα άγγελο ριόμενον αυτόν από πάση επιβουλής του αντικειμένου κτλ. Ο άγγελος ο οποίος από εκείνη τη στιγμή τι είναι? Είναι ο bodyguard που μας φυλάει στον πόλεμο που έχουμε να κάνουμε με τον διάβολο. Ναι, είναι ο φύλακάς μας. Αυτά όλα δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Πρέπει όμως να τα συνειδητοποιήσουμε ότι μπαίνουμε μέσα στην χριστιανική πίστη όχι για να περνάμε καλά. Έτσι, μπαίνουμε μέσα για να πολεμήσουμε, να παλέψουμε και παίρνουμε και το σταυρό. Και μας υπενθυμίζει η Εκκλησία. Αυτό το σταυρό που φοράς δεν είναι ένα κόσμημα, αλλά είναι μια υπόσχεση. Ώστις, λέει ο ιερέας, είπε ο Κύριος, ώστις θέλει ο πίσω μελθύν να πάρνει σάστο αυτόν και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Είναι μια υπόσχεση. Κύριε, σου υπόσχομαι ότι θα σηκώσω το σταυρό μου και θα αγωνιστώ. Θα αγωνιστώ εναντίον των παθών, εναντίον του κακού μου εαυτού, εναντίον του διαβόλου. Άρα λοιπόν, η πορεία μας αυτή που είναι δύσκολη δεν είναι κάτι άγνωστο. Υποτίθεται ότι το ξέρουμε πριν μπούμε στην Εκκλησία. Και αν δεν το ξέραμε, το ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι από μας μπορεί να δυσκολευόμαστε στο δρόμο αυτό, στην πορεία. Άλλοι μπορεί να είμαστε στάσιμοι. Αλλά θεωρώ ότι οι περισσότεροι μας δεν έχουμε καν πορεία. Είμαστε του καναπέ άνθρωποι. Χριστιανοί του καναπέ. Δεν έχουμε πορεία. Δεν έχουμε πάρει το σταυρό στον ώμο μας και να ξεκινήσουμε την πορεία. Και θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μικρό κομματάκι από εδώ, από αυτό το βιβλίο, το οποίο θα μας συμβουλεύει από εδώ και στο εξής κάθε Τετάρτη. Είναι το βιβλίο που μιλάει για τους λογισμούς και είναι ο βίος και διδαχής του Γέροντα Θαδαίου από τη Βιτόβνητσα. Ένας Σέρβος μοναχός, γέροντας, ο οποίος έχει κοιμηθεί, αλλά μια θαυμαστή μορφή. Εγώ τον θαυμάζω, κάθε σελίδα που διαβάζω πουρκώνω. Και πραγματικά μας δίνει πάρα πολλές έτσι συμβουλές και μπορούμε να δούμε πλέον τη ζωή μας με άλλο μάτι. Από εδώ μέσα λοιπόν θα παίρνουμε τα θέματα μας για να μιλάμε από εδώ και στο εξής και θα ήθελα να σας διαβάσω αυτό το κομμάτι που είναι σχετικό. «Δίδασκε πάντοτε», λέει ο βιογράφος του για τον πατέρα Θαδαίο, «δίδασκε πάντοτε ότι σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η επιστροφή στην αγκαλιά του ουράνιου πατέρα». Η επιστροφή στην αγκαλιά του ουράνιου πατέρα. Η επιστροφή του ασώτου Υιού από το μακρινό τόπο στη χώρα των ζώντων. Ολόκληρη την ζωή μου βασανιζόμουν με λογισμούς σχετικούς με τον σκοπό της ζωής μας. Συχνά αναρωτιόμουν πού πηγαίνουμε. Αυτό που λέει το ρήμα, αυτό το ρητό, το Quo Vadis, πού πας, πού πηγαίνεις. Είχε τάχα να κάνει η ζωή μόνο με την απόκτηση υλικού πλούτου, μόνο με το φαγητό και το ποτό? Αυτό ήταν το νόημα της ζωής? Δόξα τω Θεώ, όταν διαβάζουμε τον βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, ο ίδιος ο Άγιος μας εξηγεί ότι ο σκοπός της ζωής είναι η επιστροφή στους κόλπους του ουράνιου πατέρα, έτσι ώστε εμείς οι άνθρωποι αυτής εδώ της γης να γίνουμε άγγελοι που θα καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα λόγια θα κλείσουμε τη σημερινή ομιλία. Θα ήθελα όμως να σας ακούσω και εσάς, αν έχετε απορίες, αν έχετε να ρωτήσετε κάτι σχετικό ή άσχετο.
Πάτερ, είμαστε ένα καλλιεργημένο χωράφι. Καλλιεργημένο. Έτσι ξεκινάμε, έτσι δεν είναι? Βάφτιση.
Ναι, υποτίθεται ότι γεννιόμαστε έφορο χωράφι. Γιατί αν δεν γεννιόμασταν έφορο χωράφι, θα πάει να πει ότι δεν φταίμε εμείς για την κατάσταση στην οποία θα καταλήξουμε τελικά. Όλοι έχουμε λοιπόν ένα έφορο χωράφι, το οποίο ανάλογα με τη δική μας τη χρήση μπορεί να καταλήξει να είναι κάτι, αλλά μπορούμε να ξαναεπιστρέψουμε πάλι πίσω στην έφορη γη.
η σωστή χρήση είναι η συμμετοχή στα μυστήρια και να ακολουθήσουμε τις εντολές του Κυρίου.
Ναι, ναι. Με απλές λέξεις θα μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι ένας τυφλοσούρτης. Δηλαδή, ακολούθησε τις εντολές του Θεού, όπως είπε και ο νεαρός που ρώτησε τον Χριστό τι να κάνω για να κερδίσω την ανή ζωή. Τήρε τις εντολές του Θεού, λέει. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο καμιά φορά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Ότι έχουμε να κάνουμε έναν δρόμο. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, θα είμαστε καθισμένοι. Θα είμαστε ξαπλωμένοι και θα νομίζουμε ότι κάπως έτσι θα σωθούμε. Δηλαδή, οι εντολές του Θεού έχουν βέβαια έναν κόπο, έτσι. Αλλά δεν είναι κάτι, πώς θα το πω, κάτι μηχανικό. Θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο ζεστά, λίγο πιο καρδιακά, λίγο να καταλάβουμε τι έχουμε να κάνουμε. Να καταλάβουμε πού πάμε και γιατί το κάνουμε. Έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος θα πρέπει να αναγνωρίσει ποιος είναι ο Χριστός. Δυστυχώς εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός. Παρόλο που μας έχει αποκαλυφθεί, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός. Και θα το μάθουμε αυτό, θα το καταλάβουμε αυτό, είτε μελετώντας, είτε όντας ενεργοί χριστιανοί, δηλαδή να μετέχουμε στα μυστήρια, να εξομολογούμαστε, αλλά όχι να εξομολογούμαστε απλά. Να είμαστε άνθρωποι της μετανοίας. Δηλαδή, κάθε μέρα να μετανοούμε για αυτό που έχουμε κάνει. Γιατί κάθε μέρα κάνουμε λάθη. Και κάθε μέρα να επαναπροσδιορίζουμε την πορεία μας. Κάθε μέρα. Τελειώνει η μέρα. Τι κάναμε σήμερα? Έκανα αυτό ακριβώς. Αλλά θα πρέπει να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας. Συνήθως είμαστε αυστηροί με όλους τους άλλους και με τον εαυτό μας είμαστε πολύ πολύ έτσι επιοικείς ακριβώς. Έτσι. Άλλος. Ναι.
Από αυτά που είπατε τελευταία, υπάρχει κάποιος κίνδυνος αυτοενοχοποίησης του χριστιανού, σκεπτόμενος με αυτόν τον τρόπο?
Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος, γιατί η Ορθοδοξία στηρίζεται στη λεγόμενη βασιλική οδό. Δηλαδή, αποφεύγουμε τα άκρα, αποφεύγουμε τις υπερβολές. Όλα μέσα στην Εκκλησία, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όλες οι αμαρτίες του ανθρώπου έχουν δύο στοιχεία. Την αμετρία και την παράχρηση. Η αμετρία είναι ή λίγο ή πολύ και όχι το σωστό μέτρο. Και η παράχρηση είναι σου δώσε ο Θεός αυτό για αυτή τη χρήση και εσύ το χρησιμοποιείς για άλλη χρήση. Αυτά τα δύο συνιστούν κάτι αμαρτωλό. Άρα λοιπόν η αμετρία εννοείται ότι θα σε κάνει να ξεφύγεις από τη μεσαία οδό. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να έχουμε την αυτογνωσία, την αυτοκριτική, θέλουμε να βρούμε το φταίξιμο το δικό μας, όχι όμως να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ενοχές. Άλλο η ενοχή και άλλο η παραδοχή της αμαρτωλότητάς μας. Έτσι. Αν δεν είχαμε την παραδοχή της αμαρτωλότητάς μας, το να αποδεχτούμε ότι εγώ, ξέρεις, είμαι αμαρτωλός. Ο άσωτος Υιός ακόμα θα ήταν εκεί και δεν θα είχε επιστρέψει. Κατάλαβε όμως ότι είναι αμαρτωλός και ζήτησε να ξαναγυρίσει πίσω. Εάν κανείς έχει ενοχές, σημαίνει τι? Ότι δεν συγχωρεί ο ίδιος τον εαυτό του. Ο Θεός τον έχει συγχωρέσει, αλλά ο ίδιος δεν συγχωρεί τον εαυτό του. Θεωρεί τον εαυτό του ασυγχώρητο. Αυτό είναι υπερβολή και εγωισμός φυσικά. Αλλά είναι εκτροπή εκ του μέτρου. Έτσι. Κάτι ήθελες να ρωτήσεις?
Να πω ότι στην ουσία δεν είμαστε πάλι τελικά μόνοι μας. Πάλι έχουμε τη βοήθεια του Θεού.
Πάντα έχουμε τη βοήθεια. Πάντα. Πάντα. Μα είναι δυνατό. Όχι μόνο ο Θεός. Έχουμε τον φύλακα άγγελό μας. Έχουμε όλους τους Αγίους που είναι δίπλα μας. Αν βλέπαμε πνευματικά γύρω μας τι γίνεται, πάλι γίνεται. Έρχονται οι δαίμονες από εδώ και από εκεί και έρχονται και οι Άγιοι, έρχονται οι Άγγελοι. Έχει τη χάρη του Θεού. Δεν τα βλέπουμε αυτά. Και ευτυχώς που δεν τα βλέπουμε. Δεν τρελανόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι ποτέ να μην νιώσουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Ποτέ. Ποτέ. Εμείς να ξέρουμε ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε το κάνουμε. Όπως ο Άγιος Αντώνιος λέει, νομίζω 17 χρόνια, πόσα χρόνια πολεμούσε με τους δαίμονες και ο ίδιος ένιωθε την απουσία του Θεού. Και κάποια μέρα, όταν τον είχαμε μισοπεθαμένο τον Άγιο Αντώνιο από το ξύλο που έτρωγε από τους δαίμονες, λοιπόν, εμφανίζεται ο Χριστός, γιατί λέει: Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σε με βοήθησε. Εμφανίζεται ο Χριστός, ξεφανίστηκα. Πού είσαι, Κύριε, τόσο καιρό, πού ήσουν? Και λέει ο Χριστός: Δίπλα σου ήμουν, Αντώνιο, αλλά σε καμάρωνα πώς μάχεσαι. Έτσι. Είναι δίπλα μας και μας αφήνει τόσο όσο αντέχουμε. Όταν δεν αντέχουμε πλέον, έρχεται και μας βοηθάει. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι εμείς να κάνουμε αυτόν τον κόπο. Μην περιμένουμε να τα κάνει όλα Χριστός. Πολλές φορές αυτό που λέει, ας πούμε, το αρχαίο ρητό στην Αθηνά και Χειρακίνη, που λέει, ας πούμε, είναι μέσα, Αθηνά, Αθηνά, αλλά δεν κουνούσε χέρια. Και λέει ο άλλος, στην Αθηνά και Χειρακίνη. Μαζί με το φωνάζει στην Αθηνά, κούνα και τα χέρια σου να σωθείς. Αν λοιπόν εσύ κουνάς τα χέρια σου, θα έρθει και η Αθηνά. Θεός.
Έχω και το παράδειγμα του Αγίου Σιλουανού που είχε τον πόλεμο στους πειρασμούς και προσευχόταν και βέβαια και κάποια στιγμή γυρνάει στον Θεό και λέει: Κύριε, είσαι αδυσόπιτος.
Είσαι αδυσόπιτος. Ακριβώς. Αυτά που είπαμε, που λέγαμε πέρσι. Ναι. Είναι το αγαπημένο μου σημείο αυτό.
Ναι. Και τώρα ήρθε χάρη. Και...
ήρθε χάρη στον Θεό, είδε το Χριστό ζωντανό μπροστά του και έληξαν τα βάσανά του και όχι μόνο αυτό. Απέκτησε από εκείνη την ώρα την καρδιακή προσευχή. Δεν σταμάτησε. Η καρδιά του δεν σταμάτησε να έχει αυτή τη φλόγα της προσευχής και της ένωσης με τον Χριστό. Αλλά αγωνίστηκε. Έφτασε στο αμήν. Έφτασε στο αμήν.
Πάτερ, ο γέροντας Θαδαίος έχει αγιοποιηθεί?
Δεν έχει ακόμη αγιοποιηθεί, αλλά θεωρώ ότι είναι και αυτό θέμα χρόνου για να γίνει. Όπως συνέβη με τον Άγιο Παΐσιο, όπως συνέβη με τον Άγιο Πορφύριο, με τον Άγιο Ιάκωβο, τον Τζαλίκη και τόσους και τόσους άλλους. Θα γίνει και αυτό. Άσχετο με αυτό όμως, δεν χρειάζεται να αγιοποιηθεί για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτά που μας λέει. Έτσι, όπως ακριβώς και πριν αγιοποιηθεί Άγιο Καταταχθεί ο Άγιος Παΐσιος, εμείς τον είχαμε ξεφυλίσει, τον είχαμε ρουφήξει και εφαρμόζαμε αυτά που μας έλεγε. Δεν έχει σημασία αν είναι ήδη ή θα γίνει μετά. Αυτά.
Ναι. Αναφέρατε κάποια στιγμή ότι ο Χριστός ήρθε σαν δεύτερος Αδάμ και είχε και το θηλυκό και το συνεχό, λίγο μπορούσε να το αναλύσετε αυτό γιατί?
Κοιτάξτε, όταν πλάστηκε ο Αδάμ, πήρε ο Θεός χώμα από τη γη και τον έπλασε. Αργότερα, όταν ο ίδιος συνειδητοποίησε ότι είναι μόνος, γιατί είδε όλα τα ζώα να έχουν ένα τέρι, τόσο είδε ότι ήταν μόνος του. Συνειδητοποίησε τη μοναξιά. Τότε λοιπόν τον διχοτομεί. Τον διχοτομεί τον Αδάμ και δημιουργεί εκ του ενός και έναν δεύτερο άνθρωπο. Ο Αδάμ μετά την πλάση της Εύας ήταν ο μισός. Το άλλο μισό ήταν η Εύα. Και οι δύο μαζί συναποτελούν τον έναν άνθρωπο. Γι' αυτό και το μυστήριο του γάμου λέει τα διηρημένα συναγαγών εις ενότητα. Αυτό κάνει ο γάμος. Τα διηρημένα. Τι είναι τα διηρημένα? Διηρημένα σημαίνει αυτό που έχει χωριστεί στη μέση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έγινε στον Παράδεισο συμβαίνει τώρα ξανά με τον Χριστό. Παίρνει ο Θεός από την Παρθένα Γη, που είναι η Παναγία μας, και αναπλάθει τον άνθρωπο, χωρίς την συνύπαρξη κάποιου άντρα. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα και δημιουργεί τον Αδάμ, τον νέο Αδάμ, ο οποίος είναι ολόκληρος ο άνθρωπος. Είναι και το αρσενικό και το θηλυκό. Δεν είναι μόνο άντρας ο Χριστός. Εάν ήταν μόνο άντρας, δηλαδή το κατανοούμε τώρα πιστεύω όλοι μας, αν ήταν μόνο άντρας, δεν θα μπορούσε να σώσει τη γυναίκα. Αλλά μέσα στο Χριστό υπήρχε και το αρσενικό και το θηλυκό. Αυτό δεν είναι δική μου δοξασία, το λένε οι πατέρες. Έτσι.
Ναι. Γι' αυτό και στο πρωτότυπο της Γενέσεως αναφέρεται Αδάμ και Αδαμά. Είναι το κομμάτι του αρχικού ατόμου, όπως αναφέρατε πατέρα, και στην πορεία που εμείς θα σχεδιούμε ως θαρτή να συμπληρώσουμε και να ολοκληρωθούμε τρόπον δεινά.
Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό με του Αδάμ και του Αδάμ δεν το ήξερα, αλλά καλά κάνεις και το είπες. Αυτά, έχουμε κάτι άλλο. Ωραία, λοιπόν, στο επόμενο μάθημα θα αναφερθούμε στο δεύτερο κομμάτι του τίτλου που λέει και ο πόλεμος των λογισμών. Άρα θα αναφερθούμε να επεξηγήσουμε τι εννοούμε με τον πόλεμο των λογισμών. Έτσι, και σιγά σιγά θα βρούμε την πορεία μας μέσα στην χρονιά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμην. Καλό βράδυ.
Thank you.